Αδελφοί, χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας και ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας και για την πρόσκληση να σας διακονήσω. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος μας ενώνει για να συνηθίζουμε από τώρα να είμαστε μαζί, καθώς αιώνια θα βρισκόμαστε όλοι οι αδελφοί μαζί στην παρουσία Του. Θα ήθελα με τη χάρη του Θεού αυτές τις φορές που θα είμαι μαζί σας να δούμε μία σειρά με τίτλο «Ιστορίες Διαθήκης» και να δούμε κάποιες από τις διαθήκες του Θεού με τον άνθρωπο μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Όταν ακούμε τη λέξη «Διαθήκη», το μυαλό μας πηγαίνει μέσα στον θρησκευόμενο χώρο στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει μονάχα μία Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχουν πολλές διαθήκες που έκανε ο Θεός με τον άνθρωπο και με τον λαό του ιδιαίτερα μέσα στην ιστορία. Και θα ήθελα να δούμε κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές. Τι σήμαινε στην αρχαιότητα η λέξη Διαθήκη? Σήμαινε μία συμφωνία ανάμεσα σε δύο μέρη, όπου μέσα στη συμφωνία αυτή υπήρχε η υπόσχεση ότι ο ένας θα είναι αφοσιωμένος στον άλλον. Αυτή ήταν η έννοια της Διαθήκης. Μία συμφωνία αμοιβαίας αφιέρωσης. Και η πρώτη συμφωνία, πρώτη τέτοια Διαθήκη που έχουμε ονομαστικά μέσα στην Αγία Γραφή, είναι η Διαθήκη που γίνεται με τον Νόε. Με τον Νόε. Έτσι θα ήθελα να διαβάσουμε από την Γένεση, ξεκινώντας από το 6ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Βεβαίως δεν θα δούμε όλη την ιστορία του Νόε, είναι γνωστή σε όλους σας πιστεύω. Διαβάζω Γένεσης 6-9. Λέει, αυτές είναι οι διηγήσεις για τον Νόε. Ο Νόε ήταν άνθρωπος δίκαιος και τέλειος ανάμεσα στους συγχρόνους του. Ζούσε θεάρεστα. Μας λέει λοιπόν ότι ο Νόε ήταν ένας άνθρωπος δίκαιος, τέλειος. Προσέξτε τώρα, τελειότητα στη συμπεριφορά. Δεν υπάρχει σε κανέναν άνθρωπο, κανένας δεν είναι αναμάρτητος. Αλλά η Αγία Γραφή μιλάει για τελειότητα και αυτό δηλώνει από τη μία μεριά οριμότητα πνευματική και από την άλλη δηλώνει καρδιά που έχει τέλεια διάθεση να υπηρετήσει τον Θεό, να κάνει το θέλημα του Θεού. Και αυτό που λέει ζούσε θεάρεστα, η μετάφραση των Εβδομήκοντα λέει το Θεό ευηρέστησεν ο Νόε. Ο Νόε λοιπόν ζούσε με τρόπο που να κάνει τον Θεό να χαίρεται. Ζούσε με τέτοιο τρόπο που ο Θεός τον έβλεπε και έλεγε «Αυτό το παιδί μου το βλέπω και το χαίρομαι. Αυτό το παιδί μου εκεί κάτω το βλέπω και το απολαμβάνω». Έτσι λοιπόν το πρώτο χαρακτηριστικό του ανθρώπου που ο Θεός τον διαλέγει για να κάνει μία διαθήκη μαζί του είναι ότι ένας άνθρωπος που νοιάζεται πώς θα ευχαριστήσει τον Θεό, πώς η ζωή του θα είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Ένας ξεχωριστός άνθρωπος και έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι όταν τα πράγματα δυσκολεύουν για τον λαό Ισραήλ, τους πολιορκούν οι Βαβυλώνοι, έρχεται η πρώτη αιχμαλωσία το 606 π.Χ., η δεύτερη αιχμαλωσία το 597 π.Χ., ο Ιεζεκίλ μέσα σε αυτό το κλίμα παίρνει ένα μήνυμα από τον Θεό, είναι στο 14ο κεφάλαιο του Ιεζεκίλ, το χωρίο 14, και ο Θεός του λέει, έτσι πως έχει περισσέψει η αμαρτία μέσα στον λαό, ακόμα κι αν ανάμεσα στον πληθυσμό της χώρας εκείνης ήταν άνθρωποι σαν τον Νόε, τον Δανίλ και τον Ιώβ, η δικαιοσύνη τους δεν θα μπορούσε να σώσει παρά μόνο αυτούς τους ίδιους. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν άνθρωποι που καθώς προσεύχονται σώζουν όχι μονάχα τον εαυτό τους από μια δύσκολη κατάσταση αλλά σώζουν και τους άλλους και έχουν μια αγαθή επίδραση σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω τους, Όταν η αμαρτία πληθαίνει, και εδώ είμαστε σε τέτοια περίπτωση, λέει, ακόμα και αν υπήρχαν άνθρωποι αφιερωμένοι, άνθρωποι προσευχής, και μέσα σε όλη την ιστορία του ανθρώπινου γένους μέχρι την εποχή του Εζεκίλ ξεχωρίζει τρία άτομα. Τον Νόε, τον Δανιήλ και τον Ιώβ. Εντυπωσιακό, έτσι. Ο Νόε, ο Δανιήλ και ο Ιώβ. Ο Νόε λοιπόν είναι σαν τους ανθρώπους που τους ξεχωρίζει ο Θεός για να πει αυτός ήταν άνθρωπος που πραγματικά νοιαζόταν να με ευαρεστήσει. Ένας εντελώς ξεχωριστός άνθρωπος. Και το ενδιαφέρον είναι ότι ο Νόε δεν ζει μέσα σε ένα περιβάλλον που όλα να είναι καλά. Όλοι οι άνθρωποι να αγαπούν τον Θεό, όλοι οι άνθρωποι να νοιάζονται να ευαρεστήσουν τον Θεό, αυτός λίγο περισσότερο. Όχι, το αντίθετο. Είναι μέσα σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Λίγο πριν, στο έκτο κεφάλαιο της Γενέσεως, στο χωρίο 5, διαβάζουμε. Όταν ο Κύριος είδε πόσο είχε αυξηθεί η κακία των ανθρώπων στη γη και ότι όλες τους οι σκέψεις ήταν πάντα μόνο πονηρές, μετάνιωσε που είχε δημιουργήσει τον άνθρωπο στη γη και λυπήθηκε κατάκαρδα. Τότε είπε, θα εξαφανίσω από την επιφάνεια της γης τους ανθρώπους που δημιούργησα. Ακόμη θα εξαφανίσω όλα τα κτίνη, τα ερπετά και τα πτηνά του ουρανού, μετάνιωσα που τα δημιούργησα. Ο Νόε όμως ευνοήθηκε από τον Κύριο. Νόε δε έβρε χάριν εναντίον Κυρίου του Θεού. Ο Νόε όμως βρήκε χάρη. Τι θα πει χάρη? Χάρη θα πει ένα δώρο που δεν το αξίζεις. Κανένας δεν αξίζει την σωτηρία του Θεού. Είναι δώρο που δεν το αξίζουμε η σωτηρία που δίνει ο Θεός. Και αυτό είναι η χάρη. Ο Νόε βρήκε χάρη μπροστά στον Θεό. Δηλαδή, τι είπε ο Θεός? Θα έρθει καταστροφή πάνω στη γη εξαιτίας της αμαρτίας. Αλλά αυτόν τον άνθρωπο τον δικό μου θα τον ξεχωρίσω, θα τον βάλω χωριστά, δεν θα τον πάρει η μπόρα μαζί με όλους τους άλλους. Και ξέρετε, αυτό είναι, ο Θεός μας είναι Θεός που δεν υπακούει στην παροιμία μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Δεν βάζει στην ίδια μοίρα τους ασεβείς και τους ανθρώπους που τον αγαπούνε. Το έχει πει στην Παλαιά Διαθήκη λέγοντας, εγώ έκανα διάκριση ανάμεσα στον Ισραήλ και στην Αίγυπτο. Έχω κάνει διάκριση ανάμεσα στους πιστούς μου και στους μη πιστούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πιστός δεν θα περάσει δυσκολίες, δεν θα περάσει δοκιμασίες, διότι περνάει και θα περάσει. Αλλά ακόμα και μέσα στις δοκιμασίες, ακόμα και μέσα στις δυσκολίες, τα μάτια του Θεού είναι επάνω σου. Η προσοχή του Θεού είναι επάνω σου, η προστασία του Θεού είναι επάνω σου, υπάρχει ξεχωριστή χάρη στη ζωή σου όταν αποφασίζεις να είσαι πιστός του Κυρίου. Γι' αυτό βλέπετε, ακόμα και μέσα στις δυσκολίες, λέει στον Ψαλμό 37, στο χωρίο 19, αυτοί που αγαπούν τον Κύριο και έχουν τέλεια την καρδιά τους απέναντι στον Κύριο, θα χορταίνουν ακόμα και τον καιρό της πείνας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ενώ άλλοι γύρω θα πεινάνε, αυτοί θα έχουν να φάνε. Και ο Δαβίδ στον ίδιο ψαλμό, τον 37, στο 25 λέει, ήμουνα νέος και γέρασα και δεν είδα τον δίκαιο εγκαταλελειμμένο, ούτε το παιδί του να ζητάει ψωμί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είδα ανθρώπους άδικους να είναι εγκαταλελειμμένους και τα παιδιά τους να ζητούν ψωμί, αλλά δίκαιους ανθρώπους, ανθρώπους που ήθελαν να ευαριστήσουν τον Θεό, δεν τους είδα να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Ο Κύριος τους φρόντισε. Ο Κύριος τους προμήθευσε. Και γι' αυτό μας λέει, μη στεναχωριέσαι. Εγώ νοιάζομαι για σένα. Κάθε τι που σε απασχολεί, ρίξ' το επάνω στον Κύριο. Θυμάστε έτσι, 1 Πέτρου, 5 κεφάλαιο, τα χωρία 6 και αυτά. Πάσαν την μέριναν, τι σας απασχολεί. Ρίξτε το, λέει, επάνω στον Κύριο. Ότι αυτό μέλει περί ημών, γιατί αυτός νοιάζεται για σας. Όταν λοιπόν αγαπάς τον Κύριο, θέλεις να ευαρεστήσεις τον Κύριο, έχεις μία διαθήκη με τον Θεό και η διαθήκη αυτή είναι διαθήκη αμοιβαίας αφοσίωσης. Λες, Κύριε, εγώ θα είμαι αφοσιωμένος σε σένα, και ο Θεός σου λέει, και εγώ θα είμαι αφοσιωμένος σε σένα. και θα σε φροντίσω. Μη φοβάσαι.
Μη φοβάσαι.
Ξανά και ξανά λοιπόν ο Θεός λέει στον Νόε ότι μπες μέσα στην κυβωτό, του λέει, εσύ και όλη σου οικογένεια στο 7-1, γιατί μέσα σε τούτη τη γενιά μόνο εσένα βρήκα δίκαιον. Ότι σε είδον δίκαιον εναντίον μου εν τη γενεά ταύτη. Επομένως μέσα σε δύσκολες καταστάσεις, μέσα σε ένα περιβάλλον αμαρτίας, ο Νόε ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και αυτό, αδέλφια μου, καλούμαστε να κάνουμε. Καλούμαστε όχι να συμμορφωνόμαστε με το τι γίνεται γύρω μας. Όλοι κλέβουν, θα κλέψω κι εγώ. Όλοι λένε ψέματα, θα πω ψέματα κι εγώ. Όχι. Λέει, εσείς θέλω να φέγγετε μέσα στον κόσμο. Θυμάστε τι λέει Φιλιππισίους 2:15. Λέει να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού άμωμα, μέσον γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης. Ενώ θα ζείτε μέσα σε ένα κόσμο στραβό, μέσα σε ένα κόσμο που θα ζει στην αμαρτία, εσείς θέλω να είστε ακέραιοι, θέλω να είστε άμωμοι, και ανάμεσά τους λέει να φέγγετε ως φωστήρες, σαν άστρα, έτσι, να είστε το φως. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου, και μετά είπε στους μαθητές του, εσείς είστε το φως του κόσμου, έτσι. Επομένως ο Θεός μας έχει βάλει να φέγγουμε μέσα στο σκοτάδι, όχι να προσαρμοζόμαστε στο σκοτάδι, αλλά να κάνουμε φανερό ότι η αλήθεια του Θεού είναι αυτή που μας ενδιαφέρει. Το χαρακτηριστικό του Νόε, εκτός από τη διάθεσή του να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ήταν και μια καρδιά υπακοής. Όταν λοιπόν στο 6ο κεφάλαιο, εκεί στο χωρίο 14, του λέει ο Κύριος, εσύ όμως, αφού λέει προηγουμένως, θα εξαφανίσω λοιπόν το ανθρώπινο γένος, εσύ όμως κάνε μια κυβωτό από ξύλα ρητινοφόρου δέντρου, και αρχίζει να του δίνει οδηγίες. Του λέει, έτσι θα τη φτιάξει την κυβωτό, τόσο μήκος θα έχει, τόσο πλάτος θα έχει, τόσο ύψος θα έχει, έτσι θα πάρεις τα ζώα από ένα ζευγάρι από κάθε ζώο, και τα πουλιά θα τα βάλεις μέσα στην κυβωτό. Χωρίο 22, ο Νόε έκανε ακριβώς όλα όσα τον διέταξε ο Θεός. Ο Νόε έκανε ακριβώς ό,τι του είπε ο Κύριος. Και αυτό, ξέρετε, δεν ήταν εύκολο, διότι ο Νόε δεν ήταν σε μία παραλία. Για να πει, α, ωραία, θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε ένα πλοίο, ένα τεράστιο πλοίο, και ο κόσμος τα βλέπει, και όταν ρωτάει τι είναι, θα λέμε, εντάξει, να, εδώ θάλασσα. Άρχισε να φτιάχνει ένα τεράστιο πλοίο στη μέση της γης, έτσι. Και καταλαβαίνετε ότι με τα μέσα της εποχής εκείνης αυτό χρειάστηκε πάρα πολλά χρόνια για να γίνει, και σε όλο αυτό το διάστημα το πιο πιθανό είναι οι άνθρωποι να πήγαιναν εκεί και να του έλεγαν τον καημένο. Κάτι δεν πάει καλά εδώ, κάποια βίδα έστριψε ξαφνικά τώρα εδώ πέρα μέσα στη γη, μακριά από τη θάλασσα, φτιάχνει ένα πλοίο, δεν έχει κανένα νόημα. Βλέπετε, πολλές φορές όταν ο Θεός μας καλεί σε υπακοή, οι άνθρωποι γύρω μας θα αρχίσουν να απορούν, θα αρχίσουν να αμφισβητούν την νοημοσύνη μας, θα αρχίσουν να κοροϊδεύουν, θα αρχίσουν να γελάνε. Τι κάνεις τώρα? Κάνω αυτό που λέει ο Λόγος του Κυρίου. Και ο Λόγος του Κυρίου είναι η αλήθεια. Και ο Λόγος του Κυρίου είναι αυτό που επιβεβαιώνεται και θα επιβεβαιωθεί στο μέλλον. Επομένως, με την πίστη βλέπει κανένας πράγματα τα οποία τα μάτια του ανθρώπου, τα φυσικά μάτια, δεν τα βλέπει. Ήταν μία πράξη πίστης, και αυτό λέει και στην επιστολή προς Εβραίους. Όταν αναφέρεται στο Νόε, στο 10ο κεφάλαιο, βλέπετε το 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους, θυμάστε ότι είναι το κεφάλαιο με τους ήρωες της πίστεως. Και λέει διαπίστεως, επίστειο, τάδε πίστη κτλ. Μέσα στους ανθρώπους που είναι ήρωες της πίστεως είναι και ο Νόε. Γιατί λέει, πίστη χρηματιστής Νόε, περί των μηδέπο βλεπομένων, δεν υπήρχαν πράγματα, δεν φαινόταν τίποτα. Ευλαβηθείς κατεσκεύασεν κυβωτών η σωτηρίαν του οίκου αυτού. Πίστεψε. Πίστη. Ξέρετε, όταν βλέπουμε τη λέξη πίστη μέσα στην Αγία Γραφή, είναι καλό να έχουμε στο μυαλό μας δύο πράγματα που υπάρχουν μέσα στη λέξη πίστη. Η λέξη πίστη πρώτα-πρώτα σημαίνει εμπιστοσύνη. Οι παλαιότεροι που κάναμε αρχαία από το αναγνωστικό του Ζούκη, η πρώτη φράση που μαθαίναμε στα αρχαία ελληνικά ήταν «Πιστεύω το φίλο». Το θυμάστε. Λοιπόν, που σήμαινε «Έχω εμπιστοσύνη στον φίλο μου». Επομένως, το «πιστεύω» σημαίνει «Έχω εμπιστοσύνη». Αλλά, μέσα στην έννοια της πίστης, εκτός από την εμπιστοσύνη, είναι και η υπακοή. Γιατί η λέξη πίστης προέρχεται από το ρήμα «πίθομαι». «Πίθομαι», που σημαίνει «υπακούω σε κάποιον», έτσι, «ακολουθώ κάποιον». Όσοι θυμάστε τη γραμματική σας, αυτό το «πίθομαι» είχε αόριστο «επιθόμην» με γιώτα. Ενώ το «πίθομαι» γράφεται με έψιλον γιώτα, το «επιθόμην» γραφόταν με γιώτα. Ήταν το ασθενές θέμα που μας λέγανε στο σχολείο. Λοιπόν, από αυτό το ασθενές θέμα «πίθ» με γιώτα, με την κατάληξη «της» γίνεται η λέξη «πίστης». Είναι «πίθ» «της». Και επειδή ο δύο οδοντικά «θ» και «του» δεν μπορούν να προφερθούν μαζί, το ένα από τα δύο γίνεται σίγμα. «Πίθ» «της» γίνεται «πίστης». Επομένως, η λέξη «πίστη» έχει μέσα της δύο συστατικά. Το ένα είναι η εμπιστοσύνη και το άλλο είναι η υπακοή. Όταν διαβάζω λοιπόν «με πίστη αυτό», «με πίστη εκείνο», «να έχετε πίστη» κτλ., μέσα στην πίστη να θυμάστε δύο πράγματα. Εμπιστοσύνη και υπακοή. Εμπιστοσύνη και υπακοή. Και αυτό δείχνει ο Νόε. Δείχνει εμπιστοσύνη, διότι ο Θεός του λέει να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει λογική. Εμπιστεύεται. Και από την άλλη μεριά υπακούει. Εμπιστεύεται και υπακούει. Το αποτέλεσμα είναι να γίνει ο κατακλυσμός, να γλιτώσει μόνο ο Νόε και η οικογένειά του μαζί με τα ζώα που είχε βάλει μέσα στην κυβωτό. Καταστρέφεται όλο το ανθρώπινο γένος και όλο το ζωικό βασίλειο. Και όταν τελειώνει ο κατακλυσμός, ο Θεός λέει κάτι στον Νόε που του το είπε και πριν. Διαβάζω το πριν και θα σας διαβάσω και το μετά, που έχει μέσα τη λέξη Διαθήκη. Το πριν είναι στο έκτο κεφάλαιο, στα χωρία 17 και 18. 17 και 18. Λέει, «Και εγώ θα φέρω κατακλυσμό νερών για να καταστρέψω κάθε σάρκι νοών που έχει πνοή ζωής. Κάθε τι που υπάρχει πάνω στη γη θα πεθάνει. Με σένα όμως θα συνάψω τη Διαθήκη μου». Εδώ είμαστε. «Με σένα θα κάνω τη Διαθήκη μου. Θα μπει στην κυβωτό εσύ και μαζί σου η γη σου, η γυναίκα σου και οι γυναίκες των γιών σου. Και στήσω την Διαθήκη μου προσέ», στη μετάφραση των Εβδομήκων. Ακριβώς την ίδια φράση την επαναλαμβάνει μετά στο ένατο κεφάλαιο, στα χωρία 8 και 9, όταν έχει τελειώσει ο κατακλυσμός. Και λέει, «Ακόμα ο Θεός είπε στον Νόε και στους γιους του, θα συνάψω τώρα τη Διαθήκη μου μαζί σας και με τους απογόνους σας. Εγώ ιδού ανίστημη την Διαθήκη μου ημίν και το σπέρμα τη ημών νεθυμάς». Λέει, «Θα κάνω τώρα μία συμφωνία μαζί σου και μία συμφωνία μαζί με τους απογόνους σου». Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Βλέπετε, ο Θεός μας είναι ο Θεός που κινείται από γενιά σε γενιά. Το όνομά του ήταν ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Τι δήλωνε αυτό και επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Γιατί? Για να δείξει ότι ο Θεός νοιάζεται για την συνέχεια των γενεών. Και υπάρχουν πράγματα που ο Θεός υπόσχεται και δεν τα βλέπει στη δική σου γενιά, γιατί θα έρθουν στην επόμενη γενιά ή στην μεθεπόμενη γενιά. Επομένως, όταν αποφασίζεις να ζεις μαζί με τον Κύριο, έρχεται η ευλογία στη ζωή σου και έρχεται η ευλογία και στους απογόνους σου. Έρχεται ευλογία και στα παιδιά σου και στα εγγόνια σου και στα δυσέγγωνα, και η ευλογία συνεχίζεται και συνεχίζεται. γιατί ο Θεός μας είναι Θεός αιώνιος, ζει στην αιωνιότητα και οι υποσχέσεις Του μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Η ευλογία μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Και αυτό τους λέει. Θα κάνω την διαθήκη μου, λέει, μαζί σου και με τους απογόνους σου. Και μετά στο 10 έχει ενδιαφέρον, λέει, και με κάθε ζωντανή ύπαρξη, με όλα τα πτηνά, τα κτίνη και τα θηρία της γης που βγήκαν μαζί σας από την Κιβωτό. Ενδιαφέρον, ε. Λέει, θα κάνω μία διαθήκη, όχι μοναχά με σένα και με τους απογόνους σου, αλλά με κάθε τι που έχει ζει, με κάθε έμψυχο όν που ήταν μέσα στην Κιβωτό. Επομένως, αυτή είναι μία διαθήκη που κάνει ο Θεός με όλη την έμψυχη φύση. Ε? Με τον Νόε, τους απογόνους του, και κάνω, λέει, με κάθε ζωντανή ύπαρξη. Όσα ζώα, όσα πουλιά, όσα ερπετά ήταν μέσα στην Κιβωτό, κάνω διαθήκη μαζί τους. Τι δείχνει εδώ? Δείχνει ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για τη φύση την οποία δημιούργησε. Η φύση, βλέπετε, μπήκε κάτω από την κατάρα της αμαρτίας εξαιτίας της ανυπακοής του ανθρώπου, εξαιτίας της πτώσης του ανθρώπου. Και διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους το 8ο κεφάλαιο ότι όλη η φύση, λέει, συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Και λέει ότι όλη αυτή η φύση περιμένει την φανέρωση των ιών του Θεού, περιμένει πότε θα φανερωθεί, ποιοι είναι πραγματικά τα παιδιά του Θεού, για να βγει, λέει, και η κτήση αυτή από την δουλεία στην οποία βρίσκεται τώρα και να μεταφερθεί και αυτή στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Επομένως, ο Θεός νοιάζεται για τη φύση και ο Κύριος, όταν θα έρθει, θα αποκαταστήσει και τη φύση στην κατάσταση που ήταν πριν από την αμαρτία. Επομένως, η διαθήκη του Θεού, η διαθήκη που κάνει ο Θεός με τον Νόε, αφορά και όλη τη φύση του Θεού. Βλέπετε στις μέρες μας πόσες περιβαλλοντικές κινήσεις υπάρχουν, έτσι, νοιάζονται για το περιβάλλον, αυτό για το περιβάλλον, εκείνο για το περιβάλλον. Καλό είναι αυτό, αλλά περισσότερο απ' όλα ο Θεός νοιάζεται για το περιβάλλον. Έτσι. Και επειδή εμείς βαλθήκαμε να το καταστρέψουμε το περιβάλλον, έτσι, για να κάνουμε τη ζωή μας βολικότερη, ο Θεός λέει, εγώ θα το αποκαταστήσω και αυτό. Κάνω διαθήκη και με αυτό, και αυτό θα τακτοποιηθεί. Και ποια θα ήταν η συμφωνία, τη διαβάζουμε στο 9-11. Η διαθήκη μου είναι να μην καταστραφεί πια καμιά ύπαρξη με κατακλυσμό. Δεν θα ξαναγίνει κατακλυσμός που θα καταστρέψει τη γη. Επομένως, ο Θεός λέει, αυτό ήταν μία φορά έγινε. Έπρεπε να γίνει, γιατί ο Θεός είναι Θεός αγάπης και δικαιοσύνης. Και αυτά δεν πρέπει να τα ξεχωρίζουμε, αδέλφια μου. Ξέρετε, πολλές φορές μέσα στους χριστιανικούς κύκλους υπάρχει πολύ μεγάλη έμφαση μόνο στην αγάπη του Θεού. Η αγάπη, η αγάπη, η αγάπη του Θεού. Ο Θεός που είναι μόνο αγάπη και τίποτε άλλο δεν είναι ο Θεός της Αγίας Γραφής. Είναι ο Θεός του Πλάτωνα. Έτσι. Είναι το αγαθόν όντος όν. Αυτό είναι. Ο Θεός της Αγίας Γραφής είναι αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη που λέει το κακό πρέπει να τιμωρηθεί. Γι' αυτό χρειάστηκε ο Ιησούς Χριστός να ανέβει επάνω στο Σταυρό. Επειδή ο Θεός είναι Θεός δικαιοσύνης και έλεγε το κακό πρέπει να τιμωρηθεί. Αλλά επειδή εγώ αγαπάω τον άνθρωπο, θέλω να βρω έναν τρόπο να τιμωρήσω την αμαρτία χωρίς να τιμωρήσω τον αμαρτωλό. Και έτσι ο Ιησούς Χριστός πήρε πάνω του την αμαρτία τη δική μας, τιμωρήθηκε αυτός για τη δική μας την αμαρτία, έτσι ώστε να τιμωρηθεί η αμαρτία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και να μην χρειάζεται να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός, δηλαδή εγώ και εσύ. Ο Θεός, λοιπόν, είναι Θεός δικαιοσύνης και πολλές φορές περιμένει τους ανθρώπους να μετανοήσουν. Αφήνει το κακό. Εμείς βλέπουμε το κακό να μεγαλώνει και λέμε, μα γιατί ο Θεός δεν κάνει κάτι? Και ο Θεός λέει, περιμένω και δίνω ευκαιρίες μετάνοιας. Εμείς είμαστε ανεπόμενοι. Λέει, άντε επιτέλους. Ο Θεός όμως λέει δεν πειράζει, θα περιμένω κι άλλο, θα περιμένω κι άλλο, θα περιμένω κι άλλο. Αυτό έγινε με τον κατακλυσμό. Περίμενε, 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 έφτασε η αποκορύφωση. Αυτό έγινε με τα Σόδομα και τα Γόμαρα. Ο Θεός περίμενε, 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 ήρθε η καταστροφή. Και τώρα μας λέει ότι το μυστήριο της ανομίας ενεργείται ήδη. Πάλι η ανομία ανεβαίνει, ανεβαίνει και θα έρθει και για αυτήν την ανομία η κρίση του Θεού. Αλλά ο Θεός σου λέει, όταν είσαι μαζί μου, εγώ έχω μία διαθήκη μαζί σου. Και μάλιστα το λέει πολύ καθαρά στην προς Εβραίους επιστολή, η διαθήκη που έχω με εσάς τους πιστούς, με τους πιστούς της Καινής Διαθήκης, με τους πιστούς που δέχτηκαν τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, είναι πολύ ανώτερη από οποιαδήποτε άλλη παλαιότερη διαθήκη. Γιατί είναι βασισμένη, λέει, σε ανώτερες υποσχέσεις, αυτό λέει στην προς Εβραίους 8-6. Ζεις λοιπόν μια πολύ καλύτερη διαθήκη από τότε. Αλλά ο Θεός έχει αρχές και έχει πνευματικούς νόμους με βάση τους οποίους εργάζεται. Και αυτό που συνηθιζόταν στις περισσότερες περιπτώσεις που είχαμε διαθήκη, υπήρχε και ένα σημάδι που να θυμίζει τη διαθήκη. Και γι' αυτό διαβάζουμε στα χωρία 12 και 13. Λέει, αυτό είναι το σημείο, το σημάδι της διαθήκης μου μαζί σας και με κάθε ζωντανή ύπαρξη για όλες τις γενιές στο μέλλον. Βάζω το τόξο μου στα σύννεφα ως σημείο της διαθήκης μου με τη γη. Κάθε διαθήκη είχε ένα σημάδι, θα δούμε και στις επόμενες διαθήκες. Το σημάδι της Διαθήκης με τον Νόη ήταν το ουράνιο τόξο. Το σημάδι της Διαθήκης με τον Αβραάμ ήταν η περιτομή. Το σημάδι της Διαθήκης με τον Μωυσή ήταν η τήρηση του Σαββάτου. Κάθε Διαθήκη είχε το σημάδι της. Και αυτό ήταν ένα ξεχωριστό σημάδι που επειδή αφορούσε ολόκληρη τη γη, δεν ήταν μόνο με τον Νόη και δεν ήταν μόνο με το ανθρώπινο γένος. Ήτανε με όλη τη φύση, με όλα τα ζώα και τα πουλιά και τα ερπετά, με κάθε έμψυχον. Ήταν ένα σημάδι στον ουρανό, το ουράνιο τόξο. Έτσι ώστε κάθε φορά που βλέπει κανένας το ουράνιο τόξο να θυμάται ότι ο Θεός έχει κάνει διαθήκη με κάθε έμψυχον πάνω στη γη ότι δεν θα ξαναυπάρξει καταστροφή από κατακλυσμό αυτής της γης. Τώρα τι συνέβη, κάποιοι λένε, ο Θεός μέσα στη δημιουργία του έκανε έναν καινούριο νόμο. Της ανάλυσης του φωτός, έτσι. Πριν δεν υπήρχε η ανάλυση του φωτός, άλλοι λένε όχι. Υπήρχε η ανάλυση του φωτός, από την αρχή δεν το έκανε τότε με τον κατακλυσμό, απλώς λένε μέχρι τότε, την εποχή του Νόε, επειδή ακόμα είναι οι πρώτοι άνθρωποι πάνω στη γη, δεν είχε βρέξει. Οπότε πρώτη φορά ήταν που έβρεξε τόσο πολύ και βγήκε ο ήλιος μέσα από τους υδρατμούς και τα λοιπά και γι' αυτό... Εντάξει, δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Θεός δεν έχει πρόβλημα να φτιάξει και καινούριους νόμους και καινούριες. Απλώς εμείς οι άνθρωποι προσπαθούμε να τα ερμηνεύσουμε. Αλλά είναι ωραίο αυτό όταν βλέπεις το ουράνιο τόξο να λες, ορίστε, το σημάδι της Διαθήκης του Κυρίου μαζί μου και μαζί με κάθε άνθρωπο πάνω στη γη και μαζί με κάθε εμψυχόν πάνω στη γη. Βέβαια, μία λέξη η οποία σχετίζεται άμεσα με την έννοια της Διαθήκης φαίνεται αμέσως μετά, στα χωρία 14 και μετά. Λέει, όταν συνάζω σύννεφα πάνω από τη γη και θα παρουσιάζεται το τόξο μέσα στα σύννεφα, τότε θα θυμάμαι τη Διαθήκη μου με σας και με τα ζώα και ο κατακλυσμός δεν θα καταστρέφει ζωντανές υπάρξεις. Όταν λοιπόν θα εμφανίζεται το τόξο μέσα στα σύννεφα, εγώ θα το βλέπω και θα θυμάμαι την αιώνια διαθήκη μου με τις ζωντανές υπάρξεις επάνω στη γη. Αυτό, είπε ο Θεός στον Νόε, είναι το σημείο της διαθήκης που συνάπτω ανάμεσα σε μένα και σε κάθε ζωντανή ύπαρξη πάνω στη γη. Σας το διάβασα όλο για να προσέξετε ότι δύο φορές υπάρχει λέξη θυμάμαι. Θυμάμαι, θα θυμάμαι. Θα θυμάμαι. Γιατί με την έννοια της Διαθήκης είναι συνδεδεμένες δύο έννοιες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Η μία είναι η λέξη, η εβραϊκή λέξη χεσέντ, που σημαίνει αφοσίωση. Άλλοτε την μεταφράζει έλεος, άλλοτε την μεταφράζει αγάπη, μεταφραστές, έτσι. Εκεί που λέει το έλεος του Κυρίου μένει στον αιώνα, είναι αυτή η λέξη. Η καινούργια μετάφραση λέει η αγάπη του διαρκεί αιώνια, το έλεος, η αγάπη. Στην πραγματικότητα είναι η αφοσίωση. Όταν κάνεις μία διαθήκη θα είσαι αφοσιωμένος σε αυτή τη διαθήκη. Τα δύο μέρη θα είναι αφοσιωμένα σε αυτή τη διαθήκη, που σημαίνει δεν θα παραβούν την διαθήκη. Η δεύτερη λέξη που συνδέεται με τη διαθήκη είναι η λέξη θυμάμαι, η λέξη ενθύμηση. Γι' αυτό αν θυμάστε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη επαναλαμβάνεται και ενεθυμήθη ο Κύριος την Διαθήκη που έκανε με τον Αβραάμ και έκανε αυτό. Και ενθυμήθηκε ο Κύριος τη Διαθήκη που είχε με τον Μωυσή και έκανε αυτό. Θυμήθηκε ο Κύριος τη Διαθήκη που είχε με τον Δαβίδ και έκανε αυτό. Ενθυμήθηκε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός ξεχνάει και κατά καιρούς θυμάται? Όχι βέβαια, έτσι. Αλλά το θυμάμαι είναι ακριβώς για να μας τονίσει ότι υπάρχει η σύνδεση αυτής της έννοιας, και αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι εμείς να θυμόμαστε ότι έχουμε διαθήκη με τον Θεό και να ζούμε ως άνθρωποι που έχουμε διαθήκη με τον Θεό. Έτσι. Γιατί όταν καταλάβεις ότι έχεις διαθήκη με τον Θεό, αλλάζει η θεώρηση των πραγμάτων που βλέπεις. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μέσα στην Αγία Γραφή είναι ο Δαβίδ. Ξαφνικά έρχεται ένας γίγαντας, 3 μέτρα και 12 εκατοστά, φοράει ένα χιτόνα 62 κιλά και έχει ένα κόντι όπου μόνο η σιδερένια μύτη του είναι 9 κιλά και λέει ποιος θα πολεμήσει μαζί μου, να μην πολεμάμε το ρόλι, λέει φέρτε ένα παλικάρι, όποιος νίκησε, άμα νικήσω εγώ νίκησα, άμα νικήσει αυτός νικήσατε εσείς. Ποιος? Κανείς. Και το κάνει αυτό 80 φορές, ούτε μία ούτε δύο, 40 μέρες λέει πρωί και βράδυ. Ξαφνικά το ακούει ο Δαβίδ και λέει εγώ θα πάω να πολεμήσω. Ποιος είναι αυτός ο απερίτμητος, ποιος είναι αυτός που δεν έχει διαθήκη με τον Θεό και τολμάει να ονειδίζει τα στρατεύματα του Θεού του υψίστου? Γιατί όλοι οι άλλοι επί 40 μέρες κάναν πίσω και ο Δαβίδ είπε θα πάω εγώ? Γιατί βλέπεις ότι όταν ζεις με τη θεώρηση της διαθήκης ζεις διαφορετικά, ζεις με προοπτική, ζεις με νίκη. Έτσι λοιπόν μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι χρειάζεται να ξέρουμε ότι ζούμε μέσα σε μία διαθήκη, έγινε ο κατακλυσμός και αμέσως μετά από αυτόν ο Θεός έδωσε μία διαθήκη, δεν θα καταστραφεί η γη με κατακλυσμό. Ωραία. Αυτό τι σημαίνει, ότι η γη θα μείνει όπως είναι? Όχι, μας λέει στη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, όπου πάλι κάνει λόγο για τον κατακλυσμό, λέει ότι τότε η γη καταστράφηκε με τον κατακλυσμό και λέει ότι τώρα θα υπάρχει μια διαφορετική μεταχείριση, διαφορετική κρίση του Θεού πάνω στη γη. Θα είναι η εκπλήρωση. Όταν θα έρθει, λέει, η μέρα του Κυρίου, οι ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται. Ρίζος είναι ο δυνατός θόρυβος. Λοιπόν, θα ακουστεί ένας δυνατός θόρυβος, πολύ δυνατός θόρυβος, και οι ουρανοί, λέει, θα φύγουν, παρελεύσονται. Και η γη και τα εναυτή έργα κατακαΐσετε, τα αρχαιότερα χειρόγραφα λένε βρεθήσετε, θα βρεθούν εκεί πέρα τα έργα, θα κατακαούν τα έργα. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι περιμένοντας τον Κύριο να έρθει, λέει εσείς που τα ξέρετε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, που ξέρετε ότι αυτό θα είναι το τέλος της γης, πόσο θα πρέπει να προχωράτε σε Άγια ζωή και σε ευσέβεια περιμένοντας την ημέρα του Κυρίου. Επομένως ο Θεός μακροθυμεί, ο Θεός περιμένει, περιμένει τους ανθρώπους να μετανοήσουν, αυτό διαβάζουμε και στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, λέει Μερικοί λένε, και τι γίνεται, πότε θα γίνει επιτέλους, πότε θα βάλει ο Θεός μία τάξη στα πράγματα. Λέει, μην ανησυχείτε. Ο Θεός έχει τους δικούς του χρόνους. Δεν ξέρουμε εμείς πότε θα βάλει τάξη, αλλά θα βάλει ο Θεός τη δική του τάξη. Γιατί? Γιατί ενώ έφτιαξε τον κόσμο και ο κόσμος απομακρύνθηκε από τον Θεό, ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από τον Θεό και ήρθε όλη η καταστροφή πάνω στη γη, εμείς λέει περιμένουμε νέους ουρανούς και νέα γη στην οποία κατοικεί η δικαιοσύνη. Καθώς περιμένουμε λοιπόν, θα ζούμε με τρόπο που να δοξάζει τον Θεό, και ένα παράδειγμα γι' αυτό είναι ο Νόε, ένας άνθρωπος που ευαρέστησε τον Θεό, μοιαζόταν πώς θα ευχαριστήσει τον Θεό. Όχι τι θα κάνω που να μου αρέσει, όχι τι θα κάνω που να με βολεύει, τι να κάνω που ο Θεός να χαρεί, τι να κάνω που ο Θεός να ευχαριστηθεί, τι να κάνω που να κάνω την καρδιά του Θεού να χαίρεται. Και ένας άνθρωπος με καρδιά υπακοής. Κύριε, τι λες το λόγο σου, τι θέλεις να κάνω, αυτό, αυτό. Μα μου φαίνεται περίεργο, μου φαίνεται περίεργο Κύριε, αλλά θα το κάνω, γιατί το λες εσύ. Και έχοντας αυτήν την καρδιά που θέλει να ευαρεστήσει τον Θεό και την καρδιά της υπακοής, μετά μπορείς να ησυχάζεις ότι ζω μέσα σε μία διαθήκη με τον Θεό. Ο Θεός έκανε διαθήκη με τον Νόε, εγώ ζω σε ακόμα καλύτερη διαθήκη από αυτήν του Νόε. Γιατί? Η διαθήκη η δική μου είναι σφραγισμένη με το αίμα του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Και αυτό το αίμα είναι που με καθαρίζει από την αμαρτία και μου ανοίγει δρόμο να βρεθώ αιώνια στην παρουσία του Θεού. Επομένως έχω διαθήκη με τον Θεό και κάθε μία από τις παλαιότερες διαθήκες που θα μελετάω θα μου θυμίζει την ακόμα καλύτερη διαθήκη που έχω εγώ με τον Θεό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε γιατί η αγάπη σου είναι θαυμαστή. Σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί μας αξίωσες να δούμε τη διαθήκη που έκανες εσύ με τον Νόε και να θυμηθούμε ακόμα περισσότερο την διαθήκη που έχεις κάνει εσύ στη ζωή μας δια του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί ζούμε μέσα σε μια καλύτερη διαθήκη, ζούμε μέσα σε καλύτερες υποσχέσεις. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε ο Νόε να είναι πρότυπο στη ζωή μας ως καρδιά που ήθελε να σε ευαρεστήσει και ως καρδιά πίστης, δηλαδή εμπιστοσύνης και υπακοής. Κύριε, θέλουμε να έχουμε μια καρδιά εμπιστοσύνης και υπακοής που θα σε ευαρεστεί και θα σε δοξάζει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.